ukrainsk framgang på bakken ser vi ikke akkurat nå.
Erna Solberg kan ha vært inhabil i opp til flere saker under sin tid som statsminister, mener Grunde Almeland fra Venstre. Han leder arbeidet med habilitetssakene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. I dag fikk komiteen svar fra statsministerens kontor om Sindre Finnes aksjehandler mens Solberg ledet regjeringen. Og det mer om på NRK.no. NRK Dagsnytt var ved Jon Brannes.
Du hører Sogn og Fjordane i dag på NRK P1.
Klokka den 2:03, og hvem med Fredrik?
Raimond!
Vi Sogn og Fjordane i dag. Skal være selskapet ditt helt frem til klokka 5.
Eller 17:00, om du liker å si det digitalt.
I tillegg til godt selskap, så skal vi gi deg masse god musikk. Vi begynner med Van Halen, sin Jump, god tirsdag. Nå skal ikke jeg bevege meg ut på noen sånne voldsomme kåringer, men det vanskelig å finne noe mer ikonisk fra 80-tallet i rock-sjangeren enn Van Halen sin Jump.
Ja, den i hvert fall på topp 3.
Ja, og så dette her keyboard-greien i begynnelsen. Sant? Det presenterte Eddie Van Halen, hovedpersonen bak Van Halen, til sine bandmedlemmer. Og hva sa de?
Dette høres rart ut.
Dette ikke godt nok.
Nei, sant.
Tenk at de sa det.
Jo, men så... det vel kanskje sånn det satt litt sånn, litt sånn skeptisk til det. Ja. Og så når du får tygge litt på det, da, så blir det veldig bra.
Ja. Det tok 2 år før de fikk tygde seg ferdig og tenkte at det her det en låt.
Det Raimond og Fredrik som med deg dine tilsageren, og så har vi fått besøk av deg, Oddgeir Sele.
Jeg kan jo legge til at som plaster på såret så har jeg solgt 80 millioner ja. Album etter tida. Så...
Godt plaster på såret, ja, faktisk.
Det synes jeg.
Vi skal ha nyheter fra Sogn og Fjordane nå, og aller først til en sykdom.
Ja, for det blitt påvist bakteriell nyresjukdom ved et oppdrettsanlegg i Kinn kommune. Smitten ble oppdaget på regnbågeørret, som ble slakta ned i sommer. Og siden bestanden levert til slakt, så skal det være begrenset fare for videre smitte. Det opplyser Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse på Veterinærinstituttet. Politiet ønsker å komme i kontakt med vittne til en voldshending på Nordfjordeid natt til søndag. 2 ungdommer ble utsett for vold fra det som skal ha vært tilreisende ungdom på en russefest. Og politiet ønsker å komme i kontakt med tilskådere som skal ha filmet hendinga og som kan sitte på bilete eller filmmateriale, skriver Firdaposten. Neptune Energy har startet boringen av avgrensingsbrønnen Ophelia nær Gjøafeltet i Nordsjøen. Ophelia-funnet det ble gjort i august i fjor og ligger om lag 14 kilometer nord for det Neptune-opererte Gjøafeltet. Og forberedelsesberekningen av utvinnbare volum ligger i området 2,5-6,2 millioner kubikkmeter, som tilsvarer 16-39 millioner fat oljeekvivalenter, som det så fint kalles. Og den nye brønnen den har som mål å avgrense og vurdere dette her hydrokarbonfunnet gjort i Ophelia-agat-formasjonen.
Der var det mye.
Her må vi...
Der var det ord. Ord på ord, Oddgeir. Dette har du øvd på.
Dette her har jeg øvd på. Agat-formasjon. Kjenn på det ordet.
Kjenn på det ordet. Oddgeir Sele, du tilbake klokka 14:30 med lokale nyheter. Nå får du musikk i forlysen etter.
Blanda sammen 1000 smak av sommer. I perfekt harmoni har blitt sultefora alt for lenge nu. Halvfull helt opp glass som aldri vil tømmes. Gi meg smakseufori, vi på full bobla over jeg og du. Du vet jeg lar deg fyll meg opp. For jeg får aldri nok, jeg lar deg fylle meg opp. For jeg får aldri nok, jeg lar deg fylle meg opp. For jeg får aldri nok, jeg lar deg fylle meg opp. Du er så digg. Smak så himmelsk. Du er så digg. Klar ikke slutt før du er så digg. Og gi meg litt mer nå. Du er så digg. Kjenn hvor duggfrisk du er. Jeg lar smaken dans og lekent rundt i munn. Du vet jeg lar deg fylle meg opp. For jeg får aldri nok. Jeg lar deg fylle meg opp. For jeg får aldri nok. Jeg lar deg fylle meg opp. Smaken av deg, du setter meg fri. Du er så digg. Smaker så himmelsk. Du er så digg. Klar ikke slutt før du er så digg. Og gi meg litt mer nu. Du er så digg. Du er så digg. We'll be right back.
Lyse netter med låten Du er så digg her i Sogn og Fjordane I dag. Det har vært noen dager nå med veldig opp og ned, både I går og I dag har jeg sett sol og blå himmel om hverandre, og så regn da, som øsepøser ned sånn en gang iblant.
Godt variert, ja. Og det vi lurer på da, det jo hvordan det blir fremover.
Alexander Skeltvedt, du med oss I dag, hva byr du på I Sogn og Fjordane I dag?
Nei, det dere beskriver jo akkurat en sånn typisk bygesituasjon. Ja. Det øspøse, eller så det oppholdsvær, og sola kan til og med kikke frem innimellom. Og det litt det som vi har I vente I resten av dagen I dag, og også inn I morgendagen. Det rett og slett økende bygeaktivitet. Vind har vært sterkere tidligere på dagen, og den har begynt å avta litt. Det vil fortsatt være litt vind på kysten, da fra vest eller sør-vest, men ellers så det den bygeaktiviteten som kanskje mest viktig å få med seg. Da.
Ja, for en ikke-meteorolog som litt sånn der nysgjerrig, det lett å forklare hvorfor det sånn her opp- og nedvær?
Det forskjellen på det man kaller instabil luft, eller kan man skal si normal luft. Da. Den instabile luften, den gjør at du får sånne kraftige byger, fordi det stor variasjon I vind. Mens ellers så får du vedvarende regn, da. Og det den enkle forskjellen. Du sa det at det blir slik kanskje litt fremover også. Av og til med byget så kommer det litt torevær. Det fare for det?
Det fare for det I kveld. Da det var litt I natt faktisk, enkelte lyn, og det litt det samme som da kan komme I kveld og natt til I morgen. At det gjerne nær kysten da, I forbindelse med kraftige byger.
Og så blir det selvsagt knallvær I morgen, sant?
Dessverre så fortsetter denne bygesituasjonen inn I morgendagen, men torsdagen blir det litt lettere. Da blir det bare enkelte byger og kanskje lengre perioder med opphold.
Alexander Skeltved, takk for at du var med oss, statsmeteorologen på jobb. Og så det bare å finne frem både regnjakke og sydvest.
Det klar med.
What you need, gotta take my hand and I'll take you higher. Where you're feeling lost, incomplete, gotta show you how to relight your fire. Cause it's you and I, you better believe it. We ride or we'll die, so babe can you feel me? We're up in the clouds and heading for much brighter days. We can prove them wrong, let them know that we never want this feeling to end. We don't need to run anymore, give them something that they'll never forget. Cause it's you and I, you better believe it. We ride or we'll die, so babe can you feel me? We're up in the clouds and heading for much brighter days. Oh,
I Sogn og Fjordane I dag så får du lokalmusikk fra Tungevåg, In My Zone.
Nå skal vi til bråtende løfte, til målkonflikter og til en styreleder som går på dagen, kollega Håvard Nyhus. Du skriver I en sak I dag at det skaker I grunnvollene I Nortura. Men begynner der. Hva Nortura?
Nortura et samvirke som eies av I alt 17 000 norske bønder. Et samvirke eller et kooperativ, altså. Så dette en selskapsform som I utgangspunktet ikke skal være utelukkende skal tenke butikk, men også ha en høyere himling over virksomheten. Og I dette tilfellet så handler det om at vi skal ha et sunt og godt landbruk I hele landet, hvor det mulig å levere kjøtt og egg og andre artikler I hele landet.
Og bønder som leverer dit skal føle en tilhørighet også?
Det skal de, og det har de jo også. Og så det slik med det å drive et samvirke innenfor en kapitalistisk modell som Norge anno 2023, og så byr på noen problemer og utfordringer.
Ja, for nå knirker litt de her sammenføyingene. Hva skjer?
Det som skjer helt konkret var at, og da dette her på en måte kom opp I overflaten I norsk offentlighet, var da styreleder, kastet handsken, krysset Rubicon og utfordret sin egen konsernleder helt direkte for nøyaktig en måned siden. Hun stilte et såkalt mistillitsforslag, og konsekvensen av det var jo at egentlig bare en av de kunne bli sittende. Til styrelederens overraskelse fikk hun ingen støtte til det forslaget, så det endte med at hun tok den naturlige konsekvensen av det og gikk på dagen.
Hva lå bak dette mistillitsforslaget?
Det har hun vært svært sparsom med å meddele I offentligheten. Hun har sagt at det ting som tilhører styrerommet, og så har hun utover det sagt at, litt sånn kryptisk sagt at det har skjedd ting de siste månedene som har svekket min tillit. Så jeg ble nysgjerrig på hva som egentlig lå bak dette her, og da kunne man jo begynne med jakten med å se på hva slags ting som har skjedd de siste månedene.
Ja, og hva fant du når du begynte å se nærere på dette?
Og det kanskje den største nyhetssaken som omhandler Nortura de siste månedene, den skjedde I juni og gjelder et sånn kyllingslakteri I Trøndelag som Nortura hadde lovet at de skulle bygge som ville gi muligheten til bønder som driver med kylling I Trøndelag til å levere kylling der kort og direkte. Der var planene, alt lå klappet og klart, og Nortura hadde signalisert at dette kom, fordi I 12. timen snur, noe som skaper veldig stor frustrasjon der oppe. Så det, og viser det seg også, stor frustrasjon innad I Nortura, der mange har hatt en forståelse av at dette I tråd med deres mandat og rolle at de skal opprette nettopp et slikt slakteri der.
Og så var det noen kjøttpriser også som de plutselig skulle betale mindre for.
Det enda flere saker som kom. Den kom vel ved skolestart. Da justerte de kjøttprisen ned 4 kroner, slik at norske bønder fikk dårligere betalt for kjøttet de leverte til Nortura. Nortura-ledelsen begrunnet dette her med at de må få opp igjen kjøttsalget, kjøttomsetningen som har synket I takt med den norske prisveksten, men blant norske bønder så ble dette dårlig mottatt, og de mente at ledelsen her så sitt snitt og skumme fløten, som de sa helt direkte til oss.
Og de tingene du nevner nå, altså kyllingslakteri I Trøndelag, kjøttpriser, det saker hvor konsernleier og styreleier ser ulikt på ting.
Dette helt konkrete uttrykk for den børs- og katedralkonflikten som går tvers gjennom Nortura, og som nevnte styreleder og konsernleder åpenbart resonerer litt annerledes rundt. Det et spørsmål om identitet, til syvende og sist. Hvem skal Nortura være? Hvilken rolle skal de ha? Skal de ha hovedvekten på den foten som børs, eller den foten som katedral, og dette har jo vært en slags spenning som har plaget, eller som Nortura har slåss med I mer enn 100 år, og du ser det veldig tydelig nå I alle disse sakene her. På toppen av det så har det jo vært gjennom noen tøffe og utfordrende pandemiår, som har på en måte lagt ytterligere press på hele virksomheten. På toppen av det så har du disse kapitalsterke matvaregigantene som oppretter sine helt egne verdikjeder for slakteri og matlevering. der de kan lage disse kjedene helt uavhengig av Nortura, og sånn sett spille Nortura utover sidelinja, så det mange ting som Nortura slåss med. Vi vet også at det kommer stadig nye bærekraftstrategier som sier at norsk kjøtt ikke noe å satse på, at det klimaversting og det ene med det andre. Så summen av alt dette her har skapt indre stridigheter hos Nortura og det det som kommer til uttrykk når styrelederen går på dagen på en måte.
Og hvordan skal de finne ut av dette?
De har satt ned en arbeidsgruppe, så jo ikke det alltid en sånn magisk kur deler, men det i hvert fall satt ned nå en egen styringsgruppe, en arbeidsgruppe som skal meisle ut en strategi og de skal komme med noen helt konkrete tiltak og forslag til hvem og hva Nortura skal være og det skal de gjøre innen årsmøtet I april neste år.
Det ser du.
Du kan lese mer om bakgrunnen for konflikten I Nortura på vår nettside NRK.no Vestland. Håvard Nyhus, takk for at du kom I studio.
I dag på NRK P1.
Løper rundt hodeløse gatene, leter etter solskinn, for jeg hater det. Mørke skyer gjør meg svakere, men svak hvertfall sterkere enn følelsesløs. Balanserer på knust glass, prøver å ta plass. Ingen tid til å ikke få alt. Jeg trodde jeg var alt det jeg trodde på, trodde jeg var mer.
ingenting tommere enn tomme smil. Jeg balanserer på knust glass, prøver å ta plass. Ingen har tid til å ikke få alt. Jeg trodde jeg var alt det jeg trodde på. Trodde jeg var mer enn det jeg tror nå. For ingen ser meg når det regner. Jeg danser på soveglatte steiner.
Usynlig her I Sogn og Fjordane I dag, Oddgeir Sele. Vi skal til noe ikke veldig usynlig I det hele tatt. Det noe som har blitt oppdaget til og med.
Ja, for Veterinærinstituttet der har påvist bakteriell nyresykdom ved et oppdrettsanlegg I Kinn kommune. Smitten den ble oppdaget på regnbågørret, som ble slaktet ned I sommer. Siden bestandet levert til slakt, så skal det være begrenset fare for videre smitte, opplyser Torfinn Moldal, fagansvarlig for fiskehelse på Veterinærinstituttet.
Det en sykdom som har hatt sporadisk opptreden I Norge de siste 10 årene, med fra 0 til 3 tilfeller per år. Det spesielle I år at vi har hatt flere tilfeller I Midt-Norge, og så nå et tilfelle hos Regnbørett I Kinn kommune I Vestland. Det fisk som allerede slaktet ut. Lokaliteten ble tømt for fisk I sommer. Det en bakterie som vokser veldig sent, sånn at det tok mer enn 3 måneder fra prøvene ble tatt ut til vi kunne stille en diagnose basert på vekst av bakterier.
Politiet ønsker å komme I kontakt med vitne til en valshending på Nordfjordeid natt til søndag. To ungdommer ble utsett for vald fra det som skal være tilreisende ungdom på en russefest, og politiet ønsker å komme I kontakt med tilskådere som skal ha filmet hendingen og som kan sitte på bilete eller filmmateriale, skriver Firdaposten. Stryningen Sondre Holmlund Ørjasæter teken ut på U20-landslaget I fotball. Norge møter Tjekkia og Romania til privatlandskamper I midten av oktober, og da blir stryningen på bana.
Du hører Sogn og Fjordane I dag. Jeg vet om du klar for
Mailene Rusti der, for glemme meg her I Sogn og Fjordane I dag. Skal snart høre musikk fra Susanne Sundfør. Og så må vi I denne halvtimen her prate om det her under valget som har gjort det ekstremt godt.
Fra disse kommunene du har oppholdt deg I, først Flora og nå Kinn, da kommer ikke du fra den største plassen I de kommunene?
Jo.
Ja, det, jeg vet du, jeg ikke det. Jeg fra den kommunen som heter Bømlo, og jeg kommer fra Moster. Ikke den største plassen I det hele tatt. Og sånne småbygder, vet du, de kan jo kuppe et helt valg.
Ja, de kan det. Altså, ja. Det handler rett og slett om hvem det som faktisk ender på toppen av listene når valget gjort. Og det viser seg at du fra en liten bygd å stå på lista, så kan det fort være at du har raset oppover.
Da har småbygdene mobilisert. Det får du etter Susanne Sundfør med alle Josja.
They say I was a broken woman. They say it was a rainy day. They say it was a mad world out there. Doggy dog, everything was dying. Till I heard you whisper
sør om fylkesgrensen vår. Susanne Sundfør, hun kommer fra Rogaland. Jeg kjører veldig ofte gjennom Sundfør, der navnet hennes kommer ifra.
Dagens musikkfakta fra Raimann. Nå skal det handle om resultat av valget, for utkantene er overrepresentert i kommunestyret og fylkesting.
Og det konklusjonen etter det nylige kommune- og fylkestingsvalet. Lokalvalsundersøkingen etter valget i 2019 viser også det samme.
Nei, det jo et resultat av at velgerne og demokratiet fungerer. Og sånn mener jeg det skal være. Velgerne skal ha en makt.
Dette ser Senterpartipolitikeren den Brede Fossen fra Viksdalen i Sundfjord. Viksdalen har bare litt over 300 røysteføre, men likevel kom Fossen og ytterligere to fra den versle bygda inn i kommunestyret. Han stod på 11. plass på Senterpartilista, men mange slengere og personstemmer gjorde at han til slutt endte på 3. plass.
Vi vant med å engasjere oss i denne bygda, og vi ser på valdeltakelsen i krensen her, at det jo 75%. Jeg mener det størst prosentvis oppmøte i denne krensen.
Jeg synes det veldig flott. Og så kjekt det for naboen min også.
Dette sier Reidun Følling, som vi møtte på Eldrekaféen i Viksdalen.
Alle er flink.
Men er det rett at Viksdalen skal være så overrepresentert da?
Ja, men det fordi at vi møter opp og gjør vår plikt.
Medan Viksdalen sterkt overrepresentert i Sundfjord kommunestyre, det stikk motsatt for kommunesenteret Førde, som har langt færre kommunestyrerepresentanter enn det folketalet skulle tilsige.
Ja, men ikke det gidder bry seg så.
Den samme tendensen med at grisgrendte områder overrepresentert ser vi også i Vestland fylkesting. Kvart fjerde medlem i det nye fylkestinget kommer fra tidligere Sogn og Fjordane. Dette trass i at innbyggerne i det gamle fylket utgjør bare vel 17% av de røysteføre i storfylket. I tillegg mellom annet Sunnhordland klart underrepresentert i fylkestinget. Fylkespolitiker og nyvalgt ordfører i Stord i Sunnhordland, Sigbjørn Framnes fra Framstegspartiet, liker ikke situasjonen.
Jeg mener hovedutfordringen at en i partiet har for liten representasjon fra Sunnhordland, det tenker jeg.
Når det gjelder overrepresentasjon fra gamle Sogn og Fjordane, har Framnes følgende kommentar.
Nei, altså, vi får jo lære av Sogn og Fjordane da, i forhold til dette med engasjement. Jeg registrerer jo også at i fylkespolitikken så er det jo NRK og Sogn og Fjordane som stort sett dekker det som er av fylkespolitikk. Jeg ser ikke så mye til gamle NRK og Hordaland.
Professor Yngve Flo ved Universitetet i Bergen forteller at lokalvalgsundersøkingen fra 2019 viser at de grisgrendte områdene nettopp var overrepresenterte i kommunestyret og fylkesting. Han forteller at overrepresentasjon av periferien vanligvis skjer i to ledd.
For det første så jo partiet opptekne av at å på en måte appellere til hele den nye kommunen, og de er ekstra oppmerksom på det å få med representanter for de mindre bygdelag og utkantene av kommunen. Det det ene. Og så det jo det andre jo at vi velgere opptekne av å være representert inn i kommunestyret. Da det kanskje naturlig det at de som da på en måte kjenner seg litt sånn tilsidesette, kanskje kjenner at de bor i det som litt bakevige eller utkanten av kommunen, at de ekstra oppmerksom på dette her.
Men står vi overfor et demokratisk problem her, altså at utkanten rett og slett får for mye makt i høve folketallet?
Det tror jeg ikke vi kan si. Det jo ofte sånn andre krefter som tilsier at sentrum får mest oppmerksomhet og mest ressurser uansett. Så vi kan si at kanskje er det her at demokratiet da utlikner noe av disse her politiske tyngdelovene som ellers gjelder.
Tilbake i Viksdalen kjenner den Brede Fossen på kroppen at han må levere.
Ja, så spørsmålet om jeg forstår forventninger til meg.
Ja, det spørste for Erlend Brede Fossen vite det i løpet av de neste 4 år og reporter. Det var Bård Siem.
Ja, og så hørte vi jo Yngve Flo i saken der, og han skal vi høre mer om akkurat det her. Etter musikk fra Ostelie, hold mi han for det her, i det klokka 3:15.
Du den jeg liker best, der når jeg tenker deg mest. Du tenker på meg når jeg tenker deg. Ditt smil varme, en latter så god. Et vennskap med deg betyr så mye for meg.
Cecilie, var det fra Nordfjordeid, hold me hand.
Vi skal ut I trafikken, vi skal til Sogn på E16 mellom Lærdal og Voss. I Aurland så Flenja-tunnelen like vest for Flom stengd. Der det en bil som har problemer med Statens vegvesen, og det må bilberger til da for å hente ut denne bilen før veien eller tunnelen kan åpne igjen. Inntil videre, Flenja-tunnelen I Aurland på E16 stengt.
Vi skal holde øye med disse tingene som skjer I trafikken. Vi har jo nettopp hørt at de grisgrente strøk, litt sånne småplasser, de rett og slett overrepresenterte I kommunestyret og fylkesting.
Ja, lokalvalgsundersøkninger etter valget I 2019, altså førre valg, lokalvalg, viser samme tendensen. Det forteller professor ved Universitetet I Bergen, Yngve Flo.
Det en kombinert effekt av to ting. For det første så jo partiet opptekne av at å på en måte appellere til hele den nye kommunen, og de ekstra oppmerksom på det å få med representanter for de mindre bygdelag og utkantene av kommunen. Det det ene. Og så det jo det andre jo at vi velgere opptekne av å være representert inn I kommunestyret. Da det kanskje naturlig det at de som da på en måte kjenne seg litt sånn tilsidesette, kanskje kjenne at de bor I det som litt bakevige eller utkanten av kommunen, at de ekstra oppmerksom på dette her. Og da gir valglova oss noen muligheter. Vi kan da løfte frem våre lokale representanter ved å gi dem stemmetillegg på den lista vi stemmer på, eller så kan vi da føre over kandidater fra vår egen heimbygd og vårt eget bygdelag på den lista vi bruker.
Men står vi overfor et demokratisk problem her, altså at utkantene rett og slett får for mye makt I høve folketallet?
Det tror jeg ikke vi kan si. Det jo ofte sånne andre krefter som tilsier at sentrum får mest oppmerksomhet og mest ressurser uansett. Så vi kan si at kanskje det her at demokratiet da utlikner noe av disse her politiske tyngdelovene som ellers gjelder. Ellers må jeg jo si at dette her jo et ganske gammelt fenomen. Vi tror gjerne at dette her noe som har oppstått I nyere tid, men går vi langt tilbake, flere tiår tilbake I tid, så var det jo nettopp bygdene som var representert inne I kommunestyret. Partipolitikken sånn I historisk sammenheng et nok så nytt fenomen som har kommet de siste par generasjonene. Så det jo det også at før I tiden var det da I tillegg vanlig med såkalt bygdeliste. Nå jo de bortimot radert vekk ute I kommunene, både her I, kan si, I Sogn og Fjordane og ellers I landet. Men vi har jo den muligheten til å bruke partilistene som en slags bygdeliste, nettopp ved å på en måte løfte frem de kandidaterne vi ønsker, litt fordi at de da representerer vår egen heimstad.
Men hvis en ser på Vestland fylke, Flo, så har en jo det samme der, altså Sogn og Fjordane utgjør om lag 17% av befolkningen av gamle Sogn og Fjordane, men har nesten 25% av representantene. Hva tenker du om det?
Jo, jeg litt overrasket fordi at det var jo omtrent det samme mønsteret etter det første fylkestingsvalget som vi hadde for 4 år siden. Og da tenkte jeg at ja, det var kanskje en naturlig effekt av at ja, Sogn og Fjordane som veslebror I dette her selskapet, at de fikk ekstra oppmerksomhet av partiet og at velgerne I Sogn og Fjordane var spesielt opptekne av å løfte frem de partiene som hadde da lokale representanter høyt oppe. Men nå ser vi jo det samme igjen, og ja, det litt de samme mekanismene her, og her teller det jo også inn at folk I Sogn og Fjordane har et helt annet forhold til fylkeskommunen fra gammelt av enn folk I Hordaland. I Hordaland, og spesielt I Bergen, så fylkeskommunen noe mer perifert, noe som ikke har hatt den store oppmerksomheten, som folk kanskje ikke har sett den store vitsen med, mens nettopp Sogn og Fjordane, til liks med ja, fylket som tidligere Nord-Trøndelag og Telemark, de har vært veldig opptekne av fylkeskommunen. Rett og slett fordi at den har sett ja, verdien av å engasjere seg på den politiske arenan.
Så her står vi overfor en situasjon da at innbyggerne I gamle Sogn og Fjordane har større innvekning på politikken enn de egentlig skulle hatt.
Det kan en kanskje si. Det er jo slik at politikere fra Sogn og Fjordane har jo vært veldig flinke til å løfte seg selv fram i nominasjonsprosessen. Det er jo det at ved fylkestingsvalet så har vi jo som velgere veldig liten innvirkning på personsammensetninger. Det skal veldig mye mer til å flytte på rekkefølge på representantene. Så her er vi enda mer avhengige av hva partiet gjør. Men når en da studerte listene som lå føre da i vår, så var det jo opplagt dette her at Sogn og Fjordane kom til å gjøre et veldig godt valg, fordi at det var mange kandidater fra Sogn og Fjordane som var oppe på det vi kan kalle sikker plass på partilistene. Så her har partiet i Sogn og Fjordane jobbet godt, og så er det da andre deler av dette her fylket som har gjort en svakere jobb. I forrige fylkesting så var jo blant annet Sunnhordland markant underrepresentert, og det virker vel som det er det samme nå.
Valforsker Yngve Flo ved UiB, han ble intervjuet av reporter Bård Siem.
Vi har jo stilt litt et spørsmål i dag. Hva bruker du mindre penger på? For det har vi pratet om i et års tid, at det er mindre bruk av penger nå enn hva det var under pandemien, og renta var lav, og vi satt kanskje hjemme og kjøpte oss det ene og det andre på nettbutikken.
Og så er det litt spennende da å se hva folk har prioritert vekk i en litt strammere økonomisk hverdag.
Så hva bruker du mindre penger på? Alternativene i appen NRK Radio, der vi stiller spørsmålet, det mat, eller er det møbler og innreying og opppussing av den slags? Eller er det sport og fritid? Kanskje er det reise du bruker mindre penger på? Eller kafé, pub, konserter? Og så har du
ostehøvelen.
Ostehøvelen.
Hva betyr det?
Det betyr jo at du bare skjærer over alle. Ja. Altså litt av alt, egentlig.
Litt mindre av alt. Da går du inn, finner sendinger til meg og Fredrik i NRK Radio, og gir de stemme. Du hører på Sogn og Fjordane i dag, og snart er det Dagsnytt som står for tur her i P1.
En podcast fra NRK. Ronny Bredåse,
ja.
Hva er meningen med livet?
Akkurat i dag så er det at min kone sa i går, skal jeg lage en nydelig kantarell risotto til deg? Og jeg sa, ja takk gjerne. Og det var helt fantastisk. Og da tenkte jeg, er det ikke dette her som meningen å sitte her med min kone og spise risotto på en vakker kveld i eget hus?
Meningen kan være det, eller det kan være noe helt annet, men det i hvert fall det vi prøver å lete etter i meningen med livet.
Hør meningen med livet i appen NRK Radio.
Musikk nå fra New Edition her i PN, så minner vi om at Flenjetunnelen på E16 i Aurland, den stengt inntil videre.
My girls enjoy, she don't play around, she's like to the point.
My girls like candy.
a candy tree. She knocks me high up on my feet.
Dagsnytt, klokka 15. En psykiater I Oslo med 6 tilsynssaker mot seg får fortsatt behandle pasienter. Helsetilsynet lar psykiateren beholde lisensen til de har behandlet sakene ferdig. Kvinnene som varslet reagerer, sier advokaten deres, som sier flere har fått alvorlige helseskader. Advokaten til psykiateren mener det ikke kommet fram noen grunn til å suspendere ham før sakene avsluttet. Erna Solbergs opprinnelige forklaring om ektemannens aksjehandler svekka. Det mener Audun Lysbakken fra SV etter at statsministerens kontor har svart hvordan de vurderte habiliteten hennes mens hun ledet regjeringen. Svaret til Stortinget viser at hun kan ha vært inhabil I opp til flere saker under sin tid som statsminister, mener Grunde Almeland fra Venstre. I løpet av dagen leverer Solberg selv svar til Stortinget, sier vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen.
Ja, nå blir det jo en høring I kontrollkomiteen I november, og der skal jo Erna Solberg møte. Og der skal man jo også behandle andre habilitetssaker, for eksempel saken mot utenriksminister Anniken Huitfeldt, som ganske likelydende. Forskjellen på de to jo at Huitfeldt jo sittende statsråd, og der skal jo Stortinget ta stilling til tillit eller ikke, eller de kan I hvert fall gjøre det, mens Erna Solberg jo ikke I regjering, så hun jo ikke pliktig til å møte, hun kommer jo selvfølgelig til å gjøre det, men de har jo ikke de samme sanksjonsmulighetene mot henne som de har mot en regjering.